ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η δεύτερη Κυριακή σήμερα της σειράς των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Επίσης, κατά τη σημερινή Κυριακή, επιτελείται η μνήμη όλων των αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι διέλαμψαν με άσκηση και άθληση στο Άγιον Όρος όλων των Αγίων της Παλαιστίνης, η σύναξη των 23 Αγίων της νήσου Λέσβου και στην Ιερά Μητρόπολη Κοζάνη στη σύναξη της Αγίας Βασιλίσσης Θεοδόρας της Άρτης. Στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για την έναρξη της τριετούς δημοσίας δράσεως του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην περιοχή της Γαλιλαίας, αφού εγκαταστάθηκε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ. Από τότε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει «Μετανοήστε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού». Και στη συνέχεια αναφέρεται στο κάλεσμα των πρώτων μαθητών του, του Σίμωνα Πέτρου και του αδελφού του Ανδρέα, του Ιακώβου, γιου του Ζεβεδαίου και του αδελφού του Ιωάννη. Τους είδε να ψαρεύουν καθώς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας και τους είπε «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και οι πρώτοι, τα παιδιά του Ιωνά, και οι επόμενοι, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, άφησαν τα δίχτυα αμέσως και τον ακολούθησαν. Μάλιστα οι τελευταίοι άφησαν μονομιάς και το καΐκι τους και τον πατέρα του Ζεβεδαίο για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του θείου διδασκάλου. Έκτοτε και για 3 χρόνια τον ακολουθούσαν πιστά στις ιερές περιοδίες του από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, με κόπους και οδηπορίες, με στερήσεις και κακουχίες, αλλά και με αγάπη, υπακοή και αφοσίωση. Άφησαν τους οικείους και συγγενείς τους, την βιοποριστική εργασία και την περιουσία τους, τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες τους και έγιναν με αυταπάρνηση πιστοί ακόλουθοί του για 3 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που έπαθε πάνω στο σταυρό, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Αλλά και μετά το 3ετές αυτό διάστημα συνέχισαν την αφιερωμένη στο Θεό και την Αγία μας Εκκλησία ζωή και διακονία οι μαθητές του Χριστού. Δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την ανάληψη του Χριστού, αλλά μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την Μεγάλη ημέρα και εορτή της Πεντηκοστής, ξεχύθηκαν στον γνωστό τότε κόσμο σύμφωνα με το χάρισμα της γλωσσολαλίας που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα ο καθένας από αυτούς, και πνευματέμφοροι πλέον και πνευματοκίνητοι όργωσαν πνευματικά τις χώρες της αποστολής τους, αναγέννησαν με το Άγιο Βάπτισμα και αναγέννησαν πνευματικά με τα υπόλοιπα Άγια Μυστήρια την ανθρωπότητα. Υπήρξαν οι καλεσμένοι και οι εκλεκτοί του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, τα τίμια σκεύη της Θείας Χάριτος και τα Θεία Όργανα του Παναγίου Πνεύματος για τον φωτισμό και την σωτηρία των πιστών και του κόσμου όλου. Αυτή την ιδιαίτερη κλίση την απευθύνει διαχρονικά σε όλες τις εποχές ο Κύριος δια της Εκκλησίας Του στους διαδόχους των Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων, τους Επισκόπους, και δι' αυτών στους ιερείς και διακόνους του Εκκλησιαστικού Σώματος. Η Αγία αυτή η ιερατική κλίση, όπως λέγεται, είναι ειδική και αφορά στους ιερωμένους της Εκκλησίας μας. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει και η γενική κλίση του Χριστού, αυτή που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να δεχθούν το χριστιανικό μήνυμα και με το Άγιο Βάπτισμα να γίνουν χριστιανοί, τίμια μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι», είπε ο Χριστός, «καγώ αναπαύσω ημάς». Δηλαδή, ελάτε κοντά μου όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με τα βάρη και τα βάσανα της ζωής, και εγώ θα σας ξεκουράσω ψυχικά. Πέραν όμως από την ειδική κλίση των ιερωμένων και τη γενική κλίση όλων των χριστιανών, υπάρχει και μια ιδιαίτερη κλίση, η μοναχική κλίση, η κλίση της αφιερωμένης μοναχικής ζωής. Αυτή την ιδιαίτερη μοναχική κλίση την δέχτηκαν και την δέχονται όσοι εισέρχονται στην τάξη των μοναχών. Όσοι απαρνούνται τον κόσμο, τις κοσμικές χαρές και απολαύσεις, ακόμη και τις θεμητές κοινωνικές και ανθρώπινες χαρές, και αφιερώνονται ολοκληρωτικά στη μοναχική εισάγγελη ζωή. Στην τρίτη αυτή κατηγορία των καλεσμένων του Θεού ανήκουν και όλοι οι σήμερον τιμόμενοι Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες, ή εν το αγιονίμο όρι του Άθωνος εν ασκήσει και εν αθλήσει διαλάμψαντες. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την ειδική κλίση των μαθητών του Χριστού, Ανδρέα και Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννου, στο αποστολικό αξίωμα. Είπαμε για τη γενική κλίση όλων των ανθρώπων στη χριστιανική πίστη και ζωή και ακόμη αναφερθήκαμε και στην ιδιαίτερη κλίση των μοναχών, την μοναχική κλίση, στην οποία απάντησαν καταφατικά όλοι οι εορταζόμενοι σήμερα Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες, ασκητές και μάρτυρες και όλοι οι άλλοι μοναχοί, ασκητές και ερημίτες όλου του κόσμου. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, γράφει ο Αγιορείτης καθηγούμενος πατήρ Γεώργιος Γρηγοριάτης, ο εκ Κυθήρων έλκων την καταγωγή, δηλαδή με την άσκηση των Ευαγγελικών αρετών έλαβαν τα ουράνια χαρίσματα οι Άγιοι Πατέρες μας, των οποίων αναθεωρείται στην έκβαση της αναστροφής κατά την Αποστολική Παραγγελία «Καλούμεθα να μιμηθούμε την πίστη». Η ζωή των Αγίων είναι υπόθεση πίστεως, εμπιστοσύνης προς τον Θεό και τα επιμέρους πνευματικά των αγωνίσματα είναι επίσης πράξεις πίστεως. Με αυταπάρνηση και εμπιστοσύνη οι Άγιοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστό. Εκένωσαν τον εαυτό τους από κάθε εγωιστικό θέλημα και δικαίωμα και εγκολπώθηκαν το θείο και άγιο θέλημα του Θεού, τα δικαιώματα του Θεού. Κατέβαλαν κόπους, έχισαν ιδρώτες και δάκρυα, υπέμειναν πειρασμούς και ύβρις, νεκρώθηκαν για τον κόσμο, αναγεννήθηκαν για το Θεό. Αξιώθηκαν να λάβουν θεία και υπερφυά χαρίσματα. Έγιναν μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής με τη χάρη του Χριστού. Από τους πρώτους χρόνους της ζωής της Εκκλησίας, όσοι φιλόθεοι ακολουθούντες τα ίχνη των Αγίων ή θέλησαν να τους μιμηθούν, εχρειάστησαν τις πράξεις των Αποστόλων και των Αγίων. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν ιερή παρακαταθήκη τους βίους των Αγίων, που είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, ώστε με την ανάγνωση να αναθερμαίνουμε τον ζήλο, να παρηγορούμαστε στις θλίψεις, να ανδριζόμαστε στους πειρασμούς, να διδασκόμαστε την πρακτική φιλοσοφία και να ανεβαίνουμε στην πνευματική θεωρία. Και ο συγγραφεύς του Αθωνικού Γεροντικού Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιωαννίκιος γράφει σχετικά: «Όταν μελετά κανείς την μεγάλη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, τα κατορθώματα των γενναίων μαχητών της Εκκλησίας, οι οποίοι στέκουν ως φρουροί και ακρίτες της αληθινής μας πίστης, διαπιστώνει όμοιο φρόνημα με τους παλαιούς της Αιγύπτου, του Σινά, της Παλαιστίνης και της Συρίας ασκητές, ταυτόσιμη τη δίψα και την αγάπη για τη σωτηρία, τον αγιασμό, την τελειότερη ζωή της ασκήσεως. Οι αγιορείτες μοναχοί και ασκητές είναι εισάξιοι ως προς την εγκράτεια τροφής με τους παλαιούς εκείνους ασκητές της Ανατολής, αν ληφθεί υπόψη η διαφορά των κλιματολογικών συνθήκων του Άθωνα, ο οποίος είναι βορεινότερος και ψυχρός τον χειμώνα και η θάλασσα που τον περιβρέχει. Αντίθετα, οι χώρες της Ανατολής είναι θερμές και ξηρές και ευνοούν τη μεγαλύτερη μακροχρόνια ασιτία. Φημολογείται ότι ήλθαν να ασκητεύσουν από τη Θηβαΐδα της Αιγύπτου στα κατουνάκια του Αγίου Όρους ασκητές, αλλά μην μπορώντας να ανθέξουν το κλίμα, άφησαν τα κατούνια των, όπως χαρακτηριστικά γράφει, γι' αυτό και η περιοχή ονομάστηκε Κατουνάκια. Το πνεύμα του Ορθοδόξου Ανατολικού Μοναχισμού, πνεύμα ευαγγελικό, αποστολικό, ησυχαστικό, ασκητικό, μεταφέρθηκε, όπως βιώνεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, στην Κωνσταντινούπολη και τη Βυθινία και στο Άγιον Όρος. Η Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση είναι ασκητική, όπως ασκητικό είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι Ευαγγέλιο και άσκησης είναι συνεινωμένα, καθώς η ασκητική ζωή του Κυρίου και των Αγίων Αποστόλων υποδηλώνει. Αλλά συγχρόνως Η ορθόδοξη μοναστική παράδοση είναι ησυχαστική, φιλόσοφη και φιλοκαλλική. Στοχεύει στην αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού μέσα μας, στην επανάκληση του αρχαίου κάλους, στην κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση. Τέλος, η ορθόδοξη μοναστική παράδοση είναι ευχαριστηριακή, προσευχητική, εσχατολογική. Το Άγιο Όρος ζει το Θεό, την παρουσία του καθημερινά, στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο, στη νοερή προσευχή σαν ενέργεια άκτιστη, θεοπλαστική, θεουργό, στη Θεία Λειτουργία οντολογικά. Η πρώτη σύλληψη για το αναχείρας έργων, συνεχίζει να ομιλεί ο πατήρ Ιωαννίκιος, ήταν η επιθυμία και η παρόρμηση του αησέβαστου και αείμνηστου πνευματικού και γέροντός μου πατρός Χερουβίμ, ο οποίος επανειλημμένα μου έλεγε: «Συγκέντρωσε υλικό, πήγαινε στον τάδε και στον δίνα ερημίτη, κοινοβιάτη, ησυχαστή, κελιώτη, υποτακτικό, ηγούμενο, και κράτησε σημειώσεις να κάμεις ένα αγιορητικό γεροντικό». Συγχρόνως, πηγή από την οποία αντλήσαμε ήταν οι ειδικές του εμπειρίες και αναμνήσεις. Αγιορείτης και μάλιστα αγιανανίτης, παρόλον που λόγοι ανεξάρτητης θελήσεώς του τον ανάγκασαν να ζήσει έξω από το Άγιον Όρος, κάθε μέρα ο νους και η καρδιά του ήταν στον Άθωνα. Εκείνος διηγούμενος και εμείς γράφοντας, συνετάγησαν η σειρά σύγχρονες αγιορείτικες μορφές και το βιβλίο «Αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας». Τα γεγονότα της ζωής και οι λόγοι των γερόντων περιγράφονται με την όσον το δυνατόν μεγαλύτερη λιτότητα, πιστότητα, λακωνικότητα και ακρίβεια. Επιθυμία μας ήταν να ακολουθήσουμε την έκφραση του ασκητικού λόγου των παλαιών γεροντικών και λαυσαϊκών, η οποία είναι η ειδοποιός διαφορά της Ορθοδοξίας μας τόσο στο λόγο όσο και στην τέχνη. Διότι πράγματι, είτε μελετάς ένα λόγο ασκητικό, είπε γέρον, είτε βρίσκεσαι μπροστά σε μια βυζαντινή εικόνα, αισθάνεσαι αυτό το ίδιο βάθος, αυτή την ίδια αίσθηση που μεταδίδει πνεύμα και ζωή, χάρη και δύναμη εσωτερική, χωρίς καρικεύματα και κοσμικά χρώματα και σχήματα, χωρίς στολισμούς και πλασματικά επιθέματα. Ο λόγος των γερόντων, όπως και η βυζαντινή εικόνα, είναι άπλαστη, άμεση, ευθύς, βαθύς, λιτός, πραγματικός. Αυτή η ίδια η αλήθεια. Η αναγραφή και η ανάμνηση αποσπασμάτων από το βίο των Αγίων, των εναθλήσει και ασκήσει διαλαμψάντων στον Άθωνα, εκρίθη σκόπιμος για να καταδειχθεί η συνέχεια της παραδόσεως του Άθωνα, ο οποίος αποτελεί την ασχητική ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι το Άγιον Όρος ονομάζεται περιβόλι της Παναγίας. Πάντοτε τα περιβόλια έχουν άνθη μεγάλης ποικιλίας στο χρώμα, στο σχήμα, στην ευωδία. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ. Πάρα πολλά χαρίσματα σε μια μεγάλη ποικιλία. Το δε ένα και το αυτό πνεύμα, η ίδια η χάρις, η πηγή των χαρισμάτων. Για τα αγκάθια κανένας λόγος. Πάντοτε υπάρχουν σαν ανθρώπινες αδυναμίες. Αλλά ποιος προσέχει τα αγκάθια στα περιβόλια και παραβλέπει τα λουλούδια? Οι μέλισσες τα λουλούδια προτιμούν. Το έργο αυτό, με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και την ευχή των ζώντων και κοιμημένων οσίων αγιορτητών πατέρων, πιθανόν να χρησιμεύσει και σαν μια τροχοπέδη στον διαφαινόμενο κίνδυνο της εκοσμικεύσεως, αλλοιώσεως και φθοράς της ορθόδοξης μοναστικής παράδοσης. Υπάρχει κίνδυνος να λιένεται ο δρόμος του μοναχισμού, ο οποίος φύση και θέση είναι στενός και τεθλιμμένος. Να αμαυρώνεται η ομορφιά, το κάλος της μοναστικής πολιτείας με τις ευκολίες, την έλλειψη κόπου και μόχθου και στερήσεως, να αφαιρείται το ευπρεπές, το εύγευστο και ευηδές του μοναχισμού με την πρόσθεση και όχι με την αφαίρεση υλικών αγαθών. Οι αληθινοί μοναχοί βρήκαν τη φιλοσοφία της αφαίρεσης της ύλης. Ο κόσμος πάσχει από τη μανία της προσθέσεως της ύλης. Ύλη πάνω στην ύλη. Τέτοιο είναι το σύνθημα των σύγχρονων ανθρώπων. Γι' αυτό και δυστυχία πάνω στη δυστυχία. Προκειμένου να προσθέσει ο τυφλός άνθρωπος υλικά αγαθά, περιπλέκεται σε ένα αγκαθωτό κύκλο από μέρημνες, άγχος και απελπισία. Σαν επίλογο του αθωνητικού γεροντικού, θεωρήσαμε καλό να τοποθετήσουμε τον απαράμιλο εγκομιαστικό λόγο στους ενάθω Αγίους Πατέρες, το γλυκύτατο αυτό επιδόρπιο, για να γλυκάνει αυτός την άτεχνη γραφή μας και την αναγνωστική γεύση του αναγνώστου. Ένα αθωνικό γεροντικό με αυτές τις προϋποθέσεις και πάνω σε αυτό το επίπεδο κρινόμενο ήταν απαραίτητο τόσο για τους σύγχρονους μοναχούς όσο και για τους σύγχρονους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο, τόσο για τους επιζώντες στον 20ο αιώνα όσο και για αυτούς που ζουν πλέον στον 21ο αιώνα. Το αθωνικό γεροντικό δύναται να αποτελέσει γερό και ατσάλινο κρίκο στην αλυσίδα της παραδόσεώς μας, μιας παράδοσης ενός κόσμου οι ακτίνες του οποίου μπορούν να φωτίσουν και τη σκοτεινή εποχή μας, ενός κόσμου χιλίων και πλέον ετών συμπεπυκνωμένου σε 400 σελίδες. Αυτά μεταξύ άλλων γράφει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωνίκιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο αθωνικό ιεροντικό για τον αξιοθαύμαστο αγιορείτικο μοναχισμό, τα οποία και παραθέσαμε μια και τιμάμε σήμερα τους Αγίους Αγιορείτους Πατέρες. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Hallelujah.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα είπαμε, με αφορμή τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην κλίση των πρώτων ψαράδων μαθητών του Χριστού στο Αποστολικό Αξίωμα από τον ίδιο το Θείο Διδάσκαλο, είπαμε για την ειδική αυτή ιερατική κλίση και για τις δύο άλλες, τη γενική που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους για να γνωρίσουν τον Χριστό και να γίνουν πιστοί χριστιανοί, και την ιδιαίτερη των μοναχών, τη μοναχική ζωή της αφιερώσεως στο Χριστό. Στη συνέχεια ακούσαμε δύο φωτισμένους σύγχρονους γέροντες ιερομονάχους, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Γρηγοριάτη, τον εκ Κυθύρων καταγόμενο, και τον αρχιμανδρίτη και καθηγούμενο πατέρα Ιωαννίκιο Κοτσόνη, συγγραφέα του Αθωνικού Γεροντικού, να ομιλούν εμπνευσμένα και εμπειρικά για τον αγιορείτικο μοναχισμό. Ακολούθως θα ακούσουμε θαυμαστές διηγήσεις για Άγιους Αγιορείτες ασκητές, αφανείς και άγνωστους σε μας. Ο ασκητής γέροντας Γερμανός, ασκητεύοντας κοντά στον Ρουμάνο γέροντα στο Χαΐρι της περιοχής της Μεγίστης Λαύρας, είδε μια νύχτα στον ύπνο του τρεις σεβάσμιους ερημίτες που να του λένε: «Πρόσεξε, εμείς οι τρεις μένουμε εδώ, μη μας πειράξεις, και να πεις και στους άλλους να μη μας πειράξουν». Ο γέροντας Γερμανός είπε την αποκάλυψη αυτή στον περίφημο πνευματικό Παπανεόφυτο, ο οποίος ασκήτευε στο Καρμήλιο, μια κορυφή δυτικός της Κερασιάς και πάνω από την έρημο του Αγίου Βασιλείου. Ο Παπανεόφυτος ερεύνησε επίμονα, με ζήλο και με πόθο πολύ, όλα τα σπήλαια και τα ερειπωμένα ασκητήρια της περιοχής, αλλά πουθενά δεν βρήκε τα Άγια Λείψανα των ερημιτών. Μετά από λίγο καιρό αποκαλύφθηκαν οι τρεις εκείνοι ερημίτες στον ίδιο το Ρουμάνο γέροντα ως εξής: όταν κατευθύνονταν κάποτε από το ασκητηριό του που βρίσκεται στο Χαΐρι προς το ιερό κελί Άγιος Νείλος για να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, αισθάνθηκε ευωδία. Πάντοτε στο σημείο εκείνο αισθανόταν ευωδία, όπως πολλοί πατέρες και εμείς οι ευτελείς και ανάξιοι όταν περνούσαμε από εκεί αισθανόμασταν. Αλλά τότε ο ευλαβέστατος εκείνος ασκητής αισθάνθηκε εντονότατη την ευωδία. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει από πού εξέρχονταν η ευωδία και παρακάλεσε τους Αγίους να του φανερώσουν τα Άγια Λείψανα. Στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πεζούλι. Παραμέρισε τους λίθους με τους οποίους είχε κτιστεί η ξερολιθιά του πεζουλιού, και πίσω από τους συσσωρευμένους λίθους φάνηκε το άνοιγμα ενός σπηλαίου. Από εκεί έβγαινε η ευωδία. Προσπάθησε να μπει στο σπήλαιο, αλλά ευνηδιάστηκε όταν άκουσε φωνή: «Μη μας ανησυχείς, είμαστε τρεις, ζούσαμε εδώ, δεν θέλουμε να μας πειράξει κανένας». Ο αγαθός και ενάρετος εκείνος γέροντας έκλεισε το άνοιγμα του σπηλαίου πάλι και έφυγε δοξάζοντας το Θεό και τους αφανείς εκείνους Αγίους, τα άγνωστα κρίνα της αγιορητικής ερήμου αποκαλύψα στο σημείο του σπηλαίου μόνον στον μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο Ρουμάνος γέροντας Γεράσιμος έζησε στο Άγιον Όρος 40 χρόνια. Στην καλύβα κάτω από το Κυριακό των Καυσοκαλυβίων, Κυριακό είναι η κεντρική εκκλησία της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων, πριν από πολλά χρόνια ήλθε και υποτάχθηκε σε ένα αυστηρό Έλληνα γέροντα ο δόκιμος Βούλγαρος ονόματι Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος επιθυμούσε να ζει περισσότερο ασκητικό βίο και γι' αυτό έρχονταν τις νύχτες στον άρθικα του Κυριακού της εκκλησίας της Σκήτης και προσεύχονταν κάτω από την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Μια νύχτα, σε καιρό που ήταν πανσέλινος, εκεί που προσεύχονταν άκουσε βήματα ανθρώπου. Κρύφτηκε με προσοχή και είδε να μπαίνει στον άρθικα ένας γυμνός γέροντας με λευκότατη γενιάδα και μαλλιά. Σταύρωσε την πόρτα της εκκλησίας, η οποία άνοιξε αυτόματα. Μπήκε στο ναό, προσκύνησε τις ιερές εικόνες και γύρισε, επέστρεψε. Σταύρωσε πάλι την πόρτα, η οποία έκλεισε μόνη της με θεία ενέργεια και άρχισε να ανηφορίζει στον δρόμο από τη Σκήτη προς την Κερασιά. Ο δόκιμος μοναχός Ιάκωβος νικήθηκε από το θαυμασμό και την περιέργεια και ακολούθησε αθόρυβα τον άγνωστο εκείνο ερημίτη βήμα προς βήμα. Έφτασαν στο σταυρό και τότε έστρεψαν δεξιά και ακολούθησαν ο ένας πίσω από τον άλλον το μονοπάτι προς την κορυφή για τον Άθωνα. Όταν ο ερημίτης έφτασε στην εκκλησία της Παναγίας, ο δόκιμος με ταχύτερο βήμα φανερώθηκε μπροστά του, του έβαλε στρωτή μετάνοια και τον παρακάλεσε με πολλά δάκρυα να τον πάρει μαζί του σαν υποτακτικό. «Δεν μπορείς, παιδί μου, να μείνεις εδώ», του είπε ο άγνωστος ερημίτης. Ο Ιάκωβος επέμενε και έβρεχε το χώμα με τα δάκρυά του. «Γύρισε πίσω στο γέροντά σου, κάνε υπακοή και θα σωθείς», του είπε. «Όποιος δεν έχει τη Θεία Χάρη, δεν είναι δυνατόν να υπομείνει το μέρος αυτό και να γνωρίζεις ότι σε λίγο θα σε πάρει ο Χριστός από αυτή τη ζωή». Κατέβηκε ο Ιάκωβος, διηγήθηκε στο γέροντά του τα καθέκαστα, πήγε στο πνευματικό, ετοιμάστηκε για το θάνατο και μετά από 3 εβδομάδες αναπαύθηκε εν Κυρίω. Φημολογήθηκε ότι κατά την ανακομιδή του, μετά από 3 χρόνια, τα οστά του ευωδίαζαν. Ένα άλλο περιστατικό. Έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια από τότε που συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Ένας ευλαβής προσκυνητής από την Κρήτη ξεκίνησε να επιστευχθεί το Άγιον Όρος και να συναντήσει τον εξάδελφό του πατέρα Ευθύμιο, που εισκήτω στην ησυχαστική καλύβα, η οποία βρισκόταν στο νοτιότερο μέρος της μικρής Αγίας Άννας. Από τον Αρσανά της Αγίας Άννας άρχισε μια οδηπορία σε άγνωστα μονοπάτια, μέσα από κατσάβραχα και κρυμνούς, έως ότου έφτασε στην τοποθεσία που την ονόμαζαν Πίνα. Από εκεί υπήρχε αδιέξοδο. Αναγκάστηκε να ανηφορήσει και τελικά, μετά από μεγάλη οδύσσια, βρέθηκε στο ησυχαστήριο των Αρχαγγέλων, εκεί όπου ο κριτικός αγάπιος Λάνδος έγραψε το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία». Από εκεί δε κατέβηκε στην καλύβη του συγγενή του. Όταν έλαβε τις πρώτες αναπνοές για την ανάπαυσή του, μετά τόση περιπλάνηση και την πρώτη φιλάδελφη φιλοξενία, είπε στον πατέρα Ευθύμιο: «Πες μου, ξάδελφε, εκείνον τον πεθαμένο που είδα εκεί πέρα στα βράχια, μέσα σε μια σπηλιά, πότε θα τον θάψετε? Θέλω κι εγώ να ειδώ πως θάβετε τους πεθαμένους εδώ στο Άγιον Όρος». Όταν άκουσε ο πατήρ Ευθύμιος για κάποιο πεθαμένο και για σπηλιά, μαζί με τον προσκυνητή και τον γέροντα Κυπριανό τον Χρυσοχώ, άρχισαν να ψάχνουν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα μέρη εκείνα, αλλά δεν βρήκαν πουθενά τίποτα. Μόνον όταν περίπου έδιε ο ήλιος, αισθάνθηκαν να βγαίνει από τους βράχους εκείνους ευωδία μοσχολίβανου, την οποία και άλλες φορές είχε αισθανθεί ο γέροντας Κυπριανός. Εν τω μεταξύ ο προσκυνητής εβεβαίωνε: «Να, εδώ δίπλα σε αυτό το δέντρο ήταν η σπηλιά. Μπήκα μέσα και είδα πάνω σε ένα νεκροκράβατο που κοιμόταν ένας σεβάσμιος γέροντας. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι ήταν πεθαμένος. Στη συνέχεια πλησίασα, είδα ότι είχε στο κεφάλι του ένα σταυρό, την εικόνα της Παναγίας και ένα αναμένο καντήλι. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα 3 φορές και αισθάνθηκα ευωδία μοσχολίβανου. Έφυγα με το λογισμό ότι δεν θα είχατε προλάβει να τον θάψετε την ημέρα εκείνη». Και ένα ακόμα περιστατικό. Το έτος 1977-78, δικαίως, δηλαδή προϊστάμενος στην Ιερή Σκήτη της Αγίας Άννας, ήταν ο μοναχός Κύριλλος. Το Σεπτέμβριο μήνα εφιλοξένησε στο Κυριακό ένα Λιβανέζο Ορθόδοξο Χριστιανό, ο οποίος ήλθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα λόγω του πολέμου της πατρίδας του. Επιθυμία μεγάλη του ευλαβούς Λιβανέζου προσκυνητή ήταν να ανέβει στον Άθωνα. Πρωί-πρωί λοιπόν, με τις οδηγίες του δικαίου ξεκίνησε για τη μεγάλη και κοπιώδη ορειβασία και το βράδυ της ίδιας ημέρας γύρισε πάλι στο Κυριακό της Κήτης. Την επόμενη, μετά τη Θεία Λειτουργία, διηγήθηκε με τα ολίγα ελληνικά του το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό. Στην τοποθεσία Βαβίλα, κάτω από την κορυφή, όπου αρχίζει ο μεγάλος κατήφορος, στάθηκε προς στιγμή να αναπαυθεί και κατόπιν να συνεχίσει την πορεία. Την ώρα εκείνη, προσπαθώντας να βρει τόπο κατάλληλο να αναπαυθεί, ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα σπίτι από το οποίο έβγαιναν δύο σεβάσμιοι ερημίτες, που μόλις τον αντίκρισαν, τον καλοδέχτηκαν, του προσέφεραν σίκανο πά, φρέσκα και κρύο νερό. Τόση ήταν η νοστιμιά και η γλυκύτητα που αισθάνθηκε, ώστε δεν μπορούσε να τα περιγράψει συγχρόνως, δε η κόπωσής του εξαφανίστηκε. Μέσα στο καλύβι του διέκρινε 10 ακόμα σεβάσμιους μοναχούς, οι οποίοι στηρίζονταν ο καθένας από αυτούς σε μια γυριστή μονόξυλη ράβδο και με το κομποσχήνι τους όλοι προσεύχονταν. Του είπαν σε ερώτησή του ότι είχαν πολλά χρόνια διαμονής εκεί, ότι δεν είχαν άλλη εργασία παρά μόνο προσεύχονταν για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά και άλλα πολλά εκκίνησαν την περιέργεια και το θαυμασμό του Λιβανέζου προσκυνητού. Μάλιστα έλεγε ότι τους έβλεπε να έχουν όλοι τους την ίδια ηλικία. Όταν άκουσε ο δικαίος και οι άλλοι πατέρες άκουσαν από τη σκήτη τα καθέκαστα, κατεπλάγησαν και όλοι μαζί έδωσαν δόξα και ένο και μεγαλοσύνη στο Θεό, ο οποίος είναι θαυμαστός με τους Αγίους του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για τις τρεις χριστιανικές κλήσεις, ιερατική, γενική και μοναχική, ύστερα από όσα θαυμάσαμε για τον αξιοθαύμαστο αγιορείτικο μοναχισμό και μετά από τα περισπούδαστα περιστατικά από την ενάρετη και εισάγγελη πολιτεία των αφανών και αγνώστων Αγίων Αγιορητών Πατέρων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι την Θεία Κλήση που δεχθήκαμε, είτε ως απλοί χριστιανοί, είτε ως ιερωμένοι και μοναχοί, και να αγωνιζόμαστε ειλικρινά και πνευματικά να βαδίζουμε αντάξια προς αυτή την τιμητική Θεία Κλήση και να αντιγράφουμε με προθυμία τα φωτεινά παραδείγματα που συναντάμε στο διάβα της ζωής, για να γινόμαστε καθημερινά πιο αγαπητοί και πιο θεάρεστοι μπροστά στον Κύριο και Θεό μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Hey!
ακούτε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αδικηθήρων, Κύριο Σεραφείμ.